Մենք էլի վախից ցնցվեցինք եւ բոլորս էլ պահանջ զգացինք, բայց դույլերը ձեղնահարկում էին, ստիպված պիտի օգտագործեինք Պետերի սենյակում դրված թղթերի մետաղի ազամբյուղը։ Առաջինը Վանդանը գնաց, հետո հայրիկը, մայրիկը սարսափելի ամաչում էր, դրա համար էլ հայրիկը ամանը սենյակ բերեց, և ես, Մարգոն, տիկին Վանդանը, իսկ հետո նաև մայրիկն օգտվեցինք դրանից։ Թղթի հարց բարձրացավ, բարեբախտաբար իմ գրպանում մի քանի կտոր կար։ Այդ ամանից սոսկալի հոտ էր փչում, բոլորը կչփչում էին, բոլորը հոգնածությունից հատակին էին թափվել։ Արդեն ժամը 12-ն էր։ «Դե, պարկիր հատակին ու քնիր»։ Ինձ ու Մարգոյին բարձու վերմակ տվին։ Մարգոն պարկեց պահարանի մոտ, իսկ ես սեղանի ոտքերի արանքում։ Հատակին պարկած հոտն այդպես շատ չէր գալիս, իսկ տիկին Վանդանն էլ դեռ մի քիչ քլորակիր բերեց, ամանն էլ մի շորով ծածկեց։ Սպսոցներ, հոտեր, վախ, ձայներ և շարունակ որևէ մեկին էլի գիշերանոթ է պետք գալիս։ «Փորձիր այստեղ քնել»։ Ես այնպես էի քնել, որ 2:30-ից մինչև 3:30-ն այլևս ոչինչ չեմ լսել։ Զարթնեցի այն բանից, որ տիկին Վանդանը գլուխը դրել էր ոտքերիս։ «Ինձ մի բան տվեք հագնեմ»,  խնդրեցի ես և տվին։ «Լավ կանես, որ չհարցնես, թե ինչ. բրդե շալվար, կարմիր սվիտեր, սև կիսաշրջազգեստ, սպիտակ գուլպաներ, իսկ վրայից ծակ կիսագուլպաներ»։ Այդ ժամանակ տիկին Վանդանը նստեց աթոռին։ Պարոն Վանդանը մեկնվեց հատակին և գլուխը դրեց ոտքերիս վրա։ Մտքովս սկսեց ամեն բան անցնել, և այնպես էի դողում, որ Վանդանը չէր կարողանում քնել։ Ես սրտաճոպ սպասում էի, որ հիմա ոստիկանությունը պիտի հայտնվի և ստիպված պետք է ասենք, որ մենք թաքնվում ենք։ Ոստիկանները կամ բարի հոլանդացիներ կլինեն, կամ նացիստներ։ «Գոնե ռադիոընդունիչը պահիր», հառաչեց տիկին Վանդանը։ «Վարարանում պահեմ, ինչ է»,  ասաց նրա ամուսինը։ «Եթե նրանք մեզ պիտի գտնեն, թող ռադիոընդունիչն էլ գտնեն»։ «Այդ դեպքում նրանք Աննայի օրագիրն էլ կգտնեն»,  ասաց հայրիկը։ «Պետք է այրել»,  առաջարկեց մեր միջի ամենավաղ կոտը։ Այդ րոպեն ինձ համար նույնքան սարսափելի էր, որքան պահարանի մոտ լսվող ոստիկանության թակոցը։ «Իմ օրագիրը, այն կոչնչանա միայն ինձ հետ միասին»,  բարեբախտաբար հայրիկը ոչինչ չպատասխանեց։ «Իմաստ չունի ամբողջ խոսակցությունը քեզ հաղորդել, որը ինչքան հիշում եմ բավականին երկար էր»։ Ես մխիթարում էի տիկին Վանդանին, ով սարսափի մեջ էր։ «Մենք խոսեցինք փախչելու, գեստապոյում մեզ հարցաքննելու մասին, այն մասին, որ պետք է զինվել արիությամբ»։ «Մենք պետք է մեզ զինվորի պես պահենք, տիկին Վանդան, ինչպես ասում են հոլանդական ռադիոյով, պետք է լինել տոկուն, հանուն թագավորի, հանուն հայրենիքի, հանուն ազատության, հանուն ճշմարտության ու արդարության, եթե մենք այդ բոլորին հավատում ենք»։ «Ամենասոսկալին այն կլինի, եթե մենք մեր բոլոր հովանավորներին մեր հետևից քաշենք այդ սարսափի մեջ»։ Վանդանը դարձյալ տեղը փոխեց կնոջ հետ։ Հայրիկը պարկեց իմ կողքին։ Տղամարդիկ անընդհատ ծխում էին, երբեմն ծանր հառաչանք էր լսվում։ Հետո ինչ-որ մեկին գիշերանոթ էր պետք գալիս, և այդպես անվերջ։ 4:00, 5:00, 5:30 Ես բարձրացա Պետերի խցիկը։ «Մենք բաց պատուհանի մոտ այնպես մոտիկ էինք նստել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը զգում էր, թե ինչպես է դողում մյուսը»։ «Մեկ-մեկ մի երկու խոսք էինք փոխանակում, լարված ականջ դնում, թե ինչ է կատարվում շուրջը»։ Այդ ընթացքում մերոնք որոշեցին, ինչ պետք է ասել Կլայմանին հեռախոսով։ 7-ին պիտի զանգեին։ Նրանք շատ մեծ ռիսկ էին անում, դրսի դռան պահակը կարող էր զանգի ձայնը լսել, բայց ոստիկանության վերադարձի վտանգն ավելի մեծ էր։ Ահա թե ինչ կետեր նշեցին Կլայմանին հայտնելու համար։ Դռները ջարդված են, ոստիկանությունը եղավ շենքում, հասավ մինչև պտտվող դուռը, առաջ չանցավ։ Գողերինը ստերևույթին մենք խանգարեցինք, պահեստի դուրը կոտրված է, գողերն այգու միջով փախան դուրս։ Շքամուտքը փակ է, կուգլերն անկասկած երկրորդ դռնից է դուրս եկել, գրամեքենաները պահված են գրասենյակի սև պահարանում։ Պետք է փորձել Յանին ասել, որ բանալին բեպից վերցնի և գրասենյակ գա կատվին կերակրելու պատրվակով։ Ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց, Կլայմանին զանգահարեցին։ Գրամեքենաները պահեցին սև պահարաններում, մենք սեղանի շուրջը նստած Յանին էինք սպասում կամ ոստիկանությանը։ Պետերը ննջեց, ես ու Վանդանը պարկեցինք հատակին և հանկարծ ներքևում ծանր քայլեր լսեցինք։ Ես կամաց վեր կացա, Յանն է։ «Ոչ, ոստիկանությունն է», ասաց ինչ-որ մեկը։ Լսվեց դռան թակոցը և Միկի պայմանական սուլոցը։ Այստեղ տիկին Վանդանը չդիմացավ, քաթանի պես գունատված ընկավ բազմոցին։ Եթե այդ լարվածությունը մի վարկյան էլ ավելի տևեր, նա գիտակցությունը կկորցներ։ Միպն ու Յանը ներս մտան և մեր սենյակը սքանչելի վիճակում տեսան։ «Հենց միայն սեղանն ինչ ասես արժեր»։ Այստեղ կինոամսագրեր կային թափված, ընդ որում Սիրունիկ կինոաստղերի նկարներին ջեմ էր կսված և վրան ստամոքսացավի դեղ էր թափվել։ Սեղանի վրա խառնիխուր ընթափված էին ջեմի երկու դատարկ բանկա, 1.5 բոքոն հաց, հայելի, սանր, լուցկիներ, մոխիր, ծխախոտ, մոխրաման, կանացի տրիկո, գրպանի լապտերիկ, ձուքարանի թուղթ։ Իհարկե Յանն ու Վիպը հրճվանքով ու արցունքներով էին իրար հանդիպել։ Յանը դռան անց կփակել էր և իսկույն գնացել, որ ոստիկանությանը հայտնի դուրը ջարդելու մասին։ Վիպը դռան տակ մի գրություն էր գրել, դա մեր գիշերային պահակն էր թողել, ով անց կտեսնելուց հետո հայտնել էր ոստիկանությանը։ Յանը որոշել էր գնալ նրա մոտ։ Կես ժամ ժամանակ ունեինք, որպեսզի ամեն ինչ կարգի բերեինք։ Երբեք չէի տեսել, որ կես ժամվա մեջ ամեն ինչ այդպես կկերպարանա փոխվի։ Ես ու Մարգոն անկողինը տարանք ներքև։ Հետո զուգարանում լվացվեցինք, ատամները լվացինք, սանրվեցինք, հետո սենյակը հավաքեցինք և նորից վերև բարձրացանք։ Այնտեղ արդեն ամեն ինչ հավաքվել էր սեղանից։ Մենք ջուր բերեցինք, սուրճ ու թեյ եփեցինք և սեղանը պատրաստեցինք նախաճաշի համար։ Հայրիկն ու Պետերը բանկաները դատարկեցին ու քլորակրով և եռացրած ջրով լվացին։ Ժամը 11-ին մենք Յանի հետ նստած էինք սեղանի շուրջը։ Նա արդեն վերադարձել էր և բոլորն աստիճանաբար սկսեցին հանգստանալ։ Ահա թե ինչ պատմեց Յանը։ Մեր գիշերային պահակի Սլեգերսի կինը ինձ պատմեց, որ շրջագայության ժամանակ նկատել է դռան բացվածքը, կանչել է ոստիկաններին և ամբողջ շենքը միասին խուզարկել են։ Նա ուզում է երեքշաբթի գնալ Կուգլերի մոտ և նրան պատմել այդ մասին։ Դուրը կոտրելու մասին ոստիկանատանը ոչինչ չգիտեին, բայց ամեն ինչ գրեցին և նրանք էլ որոշեցին երեքշաբթի գալ։ Վերադարձի ճանապարհին Յանը պատահաբար մտել էր մեր բանջարավաճառի մոտ և պատմել, որ գրասենյակը գողեր են մտել։ «Գիտեմ, գիտեմ, երեկ-երեկոյան ես ու կինս անցնում էինք մեր տան մոտով և տեսանք դռան անցքը»։ Կինս չէր ուզում ժամանակ կորցնել, բայց ես գրպանի լապտերիկով լուսավորեցի ու գողերն իսկույն ծլկեցին։ Բայց ես ամենայն դեպս ոստիկան չկանչեցի, մտածեցի, որ դա ձեզ համար հարմար չի լինի։ Ճիշտ է, ես ոչինչ չգիտեմ, բայց ինչ-որ բան ենթադրում եմ»։ Յանը շնորհակալություն էր հայտնել ու դուրս եկել։ Ըստ երևույթին այդ մարդը գլխի է ընկել, որ մենք այստեղ ենք, որովհետև նա կարտոֆիլ է բերում միայն ճաշի ժամին։ Երևում է լավ մարդ է։ Յանի գնալուց հետո ամանները լվացինք և բոլորս պարկեցինք քնելու։ Կես օր էր, ժամը 1-ը։ 3:15 պակաս ես զարթնեցի և տեսա, որ Դյուսելն արդեն չքվել է։ Միանգամայն պատահաբար դիպա Պետերին։ Բոլորովին քնաթաթախ վիճակում էի և մենք պայմանավորվեցինք ներքևում հանդիպել։ Ես ինձ մի քիչ կարգի բերեցի և իջա ներքև։ «Իսկ դու սիրտ կանես ձեղնահարկ բարձրանալ»՝ հարցրեց նա։ Ես համաձայնեցի, բարձս վերցրի և միասին գնացինք վերև։ Հիանալի եղանակ էր և իհարկե շուտով լսվեց օդային տագնապի շչակի ձայնը։ Մենք մնացինք տեղում նստած։ Նստել էինք, մինչև որ ժամը 4-ին Մարգոն կանչեց սուրճ խմելու։ «Հաց կերանք»։ Լիմոնադ խմեցինք և արդեն սկսեցինք կատակել ու ծիծաղել։ Առանձնապես ուրիշ ոչինչ չի կատարվել։ Երեկոյան ես շնորհակալություն հայտնեցի Պետերին, որ մեր մեջ ամենակաճն ինքն է։ Ոչ մի անգամ մենք այդպիսի վտանգի չէինք եկել, ինչպես այդ գիշեր։ Բայց Աստված մեզ խնայեց։ Երևակայեք, ոստիկանությունը մեր պահարանի առջև կանգնած լույսը վառ ոչինչ չգտավ։ Երբ զորքի ափանումն ու ռմբակոծությունը սկսվի, մեր տան վրա ռումբ կընկնի։ Միայն մենք կտուժենք։ Բայց այստեղ խոսակցությունը մեր բարի, ոչ մի մեղք չունեցող բարեկամների և օգնականների մասին էր։ Մենք փրկված ենք։ Հետագայում էլ մեզ անպաշտպան մի թող։ Ահա մեր միակ աղոթքը։ Այդ դեպքից հետո մեզ համար շատ բան է փոխվել։ Հիմա Դյուսելն արդեն ոչ թե Կուգլերի առանձնասենյակում է նստում, այլ լոգասենյակում։ Ժամը 8:30-ին և 9:30-ին Պետերը շրջագայում է տնով 1։ Հիմա նրա պատուհանը գիշերներն այլևս չի բացվում։ Ժամը 9:30-ից հետո չի կարելի զուգարանում ջուր բաց թողնել։ Այսօր երեկոյան Հյուսնը կգա և պահեստի դուրը, ինչպես որ պետք է, ամուր կփակի։ Շարունակ վեճեր են գնում։ Կուգլերը մեզ կշտամբում է անզգուշության համար։ Յանն էլ է ասում, որ այդպիսի դեպքերում բոլորովին չի կարելի ներքև իջնել։ Այս դեպքը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց, որ մենք թաքնվում ենք, որ մենք գերի հրյաներ ենք, մի տեղում գանված, որ մենք ոչ մի իրավունք չունենք, բայց հազար ու մի պարտականություններ կան։ Հիմա պետք է զսպել արցունքները, լինել քաջասիրտ, տոկուն, առանց տրտունջի ընդունել սեփական ճակատագիրը, անել այն, ինչ որ ներում են մեր ուժերը և հույսը դնել Աստծո վրա։ Գուցե երբևիցե այս սարսափելի պատերազմը կվերջանա, Գուցե երբևիցե մենք նորից մարդ կդառնանք, այլ ոչ միայն հրեաներ. Ով է մեզ վրա դրել այս բեռը, ով է մեզ մյուս ժողովուրդներից զատել և հրեա գրանցել, ով է մեզ ստիպել բոլոր ժամանակներում այդպես տանջվել, Աստված մեզ այդպես ստեղծել է, Աստված էլ կփրկի. Մենք այս բոլոր տանջանքներին դիմանանք և այնուամենայնիվ հրեա մնանք, ապա գուցե դատապարտված ժողովուրդների մեջ օրինակ դառնանք բոլորի համար. Ով գիտի, գուցե երբևիցե մեր հավատն ամբողջ աշխարհի մարդկությանը մի լավ բան կսովորեցնի, և դրա համար միայն դրա համար մենք հիմա պիտի տանջվենք. Մենք չենք կարող միայն հոլանդացիներ, անգլիացիներ, ընդհանրապես որևէ երկրի քաղաքացիներ լինել, մենք նաև հրեաներ ենք և ուզում ենք դա. Մի կորցրեք ձեր արիությունը. Անհրաժեշտ է միայն գիտակցել անելիքը և չտրտընջալ, միշտ ելք կգտնվի. Աստված դեռ ոչ մի անգամ մեր ժողովրդին կարիքի մեջ չի թողել. Հրեաները միշտ էլ կենթանի են մնացել, միշտ էլ ստիպված են եղել տանջվելու և միշտ էլ նրանք տոկունորեն դիմացել են. Թույլերը կտապալվեն, բայց ուժեղները կմնան և չեն կործանվի. Այն գիշեր ես իրոք մտածում էի, որ կմեռնեմ. Սպասում էի ոստիկանությանը և պատրաստ էի մեռնելու, ինչպես զինվորը ռազմաճակատում. Ես պատրաստ էի ինձ զոհելու հայրենիքի համար, բայց հիմա, երբ ողջ եմ մնացել, իմ ամենամեծ երազանքն է պատերազմից հետո դառնալ իսկական Նիդերլանդուհի. Ես սիրում եմ նիդերլանդցիներին, սիրում եմ երկիրը, սիրում եմ լեզուն, կուզեի այստեղ աշխատել. Կհասնեմ ուզածիս, եթե հարկ լինի, նույնիսկ թագավորին նամակ կգրեմ. Հիմա ավելի քիչ կախում ունեմ ծնողներիցս. Չնայած պատանի եմ, բայց իմ մեջ կյանքի ավելի մեծ տոկունություն կա, և ես ճշմարտության ու արդարության մասին ավելի ճիշտ պատկերացում ունեմ, քան մայրիկը. Գիտեմ, թե ինչ եմ ուզում. Ես ունեմ նպատակ, ունեմ իմ կարծիքը, ունեմ իմ հավատը, իմ սերը. Թույլ տվեք լինել այնպիսին, ինչպիսին կամ, և ես երջանիկ կլինեմ. Գիտեմ, որ ես կին եմ, ուժեղ հոգու, մեծ արիության տերքին. Եվ եթե Աստված ինձ ողջ թողնի, ես ավելի մեծ բանի կհասնեմ, քան իմ մայրն է հասել, աննկատ չեմ մնա, կաշխատեմ այս մեծ աշխարում, կաշխատեմ մարդկանց համար. Հիմա ես գիտեմ, որ արիությունն ու կենսուրախությունն աշխարում ամենակարևոր բաներն են. Աննա. Ուրբաթ, 14 ապրիլի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, մեզ մոտ դեռևս շատ լարված վիճակ է. Պիմը շատ է բորբոքված. Տիկին Վանդանը մրսել է և անկողին ընկել. Նա զուտուզ է անում, համառում, ամուսինը ծխախոտ չունենալու պատճառով թթվել է, դյուսել իր հարմարությունները կորցրած անվերջ մրթմրթում է. Հիմա ոչինչ գլուխ չի գալիս. Զուգարանում կաթում է, ջրմուղից օրակը ամուր պտտելուց կոտրվել է. Բարեբախտաբար մեր կապի շնորհիվ այդ բոլորը շուտով կնորոգեն. Երբեմն սենտիմենտալ եմ լինում, ես դա գիտեմ. Բայց ախր սենտիմենտալության առիթ լինում է. Երբ ես ու Պետերը նստում ենք մի որևէ տեղ արկղի վրա փոշու և զանազան անպետք իրերի մեջ, այնքան մոտ ենք նստում, որ իրարուս ենք գրկում և նախաղում է իմ մազերի հետ, իսկ դրսում աղմուկով ծլվլում են թռչունները. Երբ տեսնում ես, թե ինչպես են սկսում կանաչել ծառերը, իսկ արևը քեզ դուրս է կանչում, երկինքն այնպես կապույտ է, օ, այնքան շատ բան եմ ուզում. Բայց շուրջդ միայն մռայլ դժգոհ դեմքեր են. Անվերջ հառաչանքներ, անվերջ գանգատներ, կարծես թե մեր վիճակն անհամեմատ ավելի է վատացել. Այո, բայց ամեն մեկն ինքն է մեղավոր, որ օրինակ չի ծառայի, ամեն մարդ ինքը պետք է աշխատի իր դրամադրությանն ազատություն չտալ. Բայց ամեն օր կլսես միայն, ախ, գոնե շուտ վերջանար այս ամենը. Ինձ իմ աշխատանքն է պահում, իմ հույսը, իմ սերը. Դրանից ես ավելի բարի ու զորեղ եմ դարձել. Գիտես, Քիթ, այսօր ես ինչ-որ մի քիչ շեղվեցի, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու. Աստված գիտի, թե ինչ անկապ բաներ եմ այստեղ գրել, և ընդհանրապես ես լրջորեն կասկածում եմ, որ իմ խզբզոցը որևէ մեկին հետաքրքրի. Անճոռնի բադիկի սիրային զեղումներ են, այ թե ինչ կանվանեն այս բոլոր անհեթեթությունները. Իսկ այ պարոն Բոլկենշտեյնին օրագիրս հաստատ չի հետաքրքրի. Աննա. Շաբաթ, 15 ապրիլի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, մի իրարանցմանը հաջորդեց անմիջապես մյուսը. Երբ պիտի դրան վերջ լինի? Ամեն անգամ հարկ է լինում այդ հարցը տալու. Պատկերացրու, թե ինչ կատարվեց. Պետերը մոռացել էր դրսի դռան սողնակը հետ քաշել. Իսկ երկրորդ դռան փակը փչացել էր. Դրա պատճառով Գուգլերն ու բանվորները չէին կարողացել գրասենյակ մտնել. Ստիպված գնացել էր հարևանների մոտ այնտեղից ջարդել խոհանոցի պատուհանը և հետնամուտքից ներս մտել. Իսկ մեր պատուհանները բաց էին և հարևանը կեգը տեսել էր դա. Ինչ կմտածի? Իսկ Վանսարենը?
Կուգլերը սաստիկ հուզվել էր, մեզ թույլ տված այդ հիմարությունից։ Քեզ պիտի ասեմ, որ Պետերը սարսափելի վատ տրամադրության մեջ էր։ Երբ մայրիկը սեղանի շուրջը նստած ժամանակ ասաց, որ ամենաշատը Պետերն է մեղքը գալիս, քիչ մնացլաց լիներ։ Ընդհանրապես բոլորս էլ մեղավոր ենք, սովորաբար տղամարդիկ համարյա ամեն օր ստուգում են սողնակը, հետ քաշված է արդյոք։ Բայց հատկապես այսօր բոլորն էլ մոռացել են այդ մասին։ Գուցե ես հետո կփորձեմ նրան մի քիչ մխիթարել, այնպես եմ ուզում նրան օգնել։ Այժմ մի քանի տեղեկություն վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Մեր ապաստարանում կատարված իրադարձությունների մասին։ Մոտ մի շաբաթ առաջ Մոֆին հիվանդացավ։ Նա բոլորովին թուլացել էր և ամբողջովին ցնցվում էր։ Մի պթաշկինակով փաթաթեց նրան, դրեց պայուսակը և տարավ անասնաբուժական հիվանդանոց։ Բժիշկը կատվին դեղ էր տվել, ըստ երևույթին նա ստամոքսի խնդիր ուներ։ Մի քանի օրից Մոֆին առողջացավ, բայց մի քանի օր աչքներից չերևաց երևի սիրելիի մոտ էր։ Հետո քիթը կախ վերադարձավ, երևի ուզել էր բռնել մի բան, որն իրենը չէր, և չէր կարողացել։ Մուշին վերջերս ձայնը կորցրել էր, բայց երբ մտածեցինք նրան էլ բժշկի տանել, առողջացավ։ Հիմա ձեղնահարկի պատուհանը երեկոներն էլի բաց ենք անում։ Ես ու Պետերը հաճախ ենք նստում այստեղ։ Մեր զուգարանը նորից կարգի ենք բերել։ Կոտրված ծորակը փոխարինվել է նորով։ Այս ամիս մենք 8 մթերային քարտ ենք ստացել։ Մեր նորագույն համեղ ուտելիքը պիկուլին է։ Բայց թե բախտներս չի բերում, բանկայի մեջ ընդամենը 2-3 վարունգ է լինում, մանանեխի սոուսով։ Բանջարեղեն ընդհանրապես չունենք, միայն 1000 է։ Հիմա մեր ուտելիքը փոխանյութերից պատրաստված սոուսով կարտոֆիլն է։ Ծանր երկարատև ռմբակոծություններ։ Հագայում ռումբ դնկել է քաղաքապետարանի վրա և շատ փաստաթղթեր են ոչնչացվել։ Հիմա բոլոր հոլանդացիները նոր անձնագիր պիտի ստանան։ Այսօր այսքանը բավական է։ Աննա։ Կիրակի 16 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ընդմիշտ կհիշես երեկվա օրը։ Այն չի կարելի մոռանալ, որովհետև դա իմ կյանքի ամենանշանավոր օրն է։ Այո, բոլոր աղջիկների համար էլ առաջին համբույրի օրը ամենանշանավորն է։ Այդպես է նաև ինձ համար։ Բրամի աչ այտս համբուրելը հաշիվ չէ և միստր Վաուցիի ձեռքը համբուրելը նույնպես։ Լսիր, թե ինչպես պատահեց դա։ Երեկ երեկոյան ժամը 8-ին ես Պետերի հետ նստել էի բազմոցին և նա գրկել էր ուսերս։ «Արի մի քիչ առաջ շարժվենք», ասացի ես, «թե չէ անընդհատ գլուխս արկղին է կպչում»։ Նա քաշվեց համարյա ծայրը, ես ձեռքս անցկացրի նրա թևի տակից և գրկեցի նրան, իսկ նա ավելի ամուր գրկեց ուսերս։ Մենք հաճախ ենք իրար կողքի նստել, բայց երբեք այդքան մոտ չէինք եղել, ինչպես այդ երեկո։ Նա այնպես ամուր էր ձգում ինձ դեպի իրեն, որ իմ սիրտը բաբախում էր նրա կրծքի վրա։ Բայց հետո ավելի լավ էր, ավելի շատ ձգեց ինձ դեպի իրեն, մինչև որ գլուխս խոնարհվեց նրա ուսերին, իսկ նրա գլուխը հակվեց իմ ուսերին։ Երբ մի 5 րոպեից ուղիղ նստեցի, նա արագ երկու ձեռքով գլուխս բռնեց ու նորից ձգեց դեպի իրեն։ Այնպես լավ էի զգում, այնպես հիանալի, որ ոչ մի բառ չկարողացա արտասանել։ Միայն այդ րոպեին հաճույք էի զգում։ Նա մի քիչ անհարմար էր շոյում, այտերս ու սերս խաղում խոպոպիկներիս հետ և մենք գլուխներս իրար սեղմած չէինք շարժվում։ Քիթի, չեմ կարող նկարագրել այն զգացումը, որով լցված էր իմ հոգին։ Ես երջանիկ էի և ինձ թվում էր նա նույնպես։ 8-ն անցկեսին մենք վեր կացանք և Պետերը սկսեց հագնել իմ մարմնամարզական կոշիկները, որպեսզի շատ աղմուկ չլինի տանը քայլելիս։ Ես կանգնել էի նրա կողքին, հանկարծ ինչ-որ շարժում արեց, ինքս էլ չգիտեմ թե ինչ, բայց նախքան ներքև իջնելը համբուրեց ինձ մազերիս, ձախ ականջիս ու այտի սարանքը։ Առանց հետ նայելու փախա ներքև ու երազում եմ այսօրվա երեկոյի մասին։ Աննա։ Երեքշաբթի 17 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ինչ ես կարծում, հայրիկն ու մայրիկը չեն զայրանա, որ ես նստում եմ բազմոցի վրա և համբուրվում տղայի հետ, ընդ որում նա 17 տարեկան է, իսկ ես դեռ 19-ն էլ չկամ։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ ոչ։ Ինձ մնում է ինքս հասկանալ, թե ինչ եմ ուզում։ Այնպես հանգիստ, այնպես լավ է նրա հետ փաթաթված նստել ու երազել։ Շունչս կտրվում էր, երբ նրա այտերը հպվում էին իմ այտերին, հաճելի է իմանալը, որ մեկն ինձ սպասում է։ Բայց այս դեպքում էլ իհարկե մի բաց կա, Պետերն արդյոք կբավարարվի այդքանով։ Ես չեմ մոռացել նրա խոստումները, բայց այնուամենայնիվ նա տղա է։ Շատ լավ հասկանում եմ, որ իմ տարիքի համեմատ ավելի հասուն եմ։ Դեռ 15 չկամ եւ իմ մանկախությունը հաճախ զարմացնում է ուրիշներին։ Համարյա համոզված եմ, որ Մարգոն երբեք չի համբուրվի տղաների հետ, եթե նշանվելու կամ հարսանիքի խոսք չկա։ Իսկ Պետերի հետ մենք այդպիսի պլաններ չենք գծում։ Մայրիկն էլ երևի մինչև հայրիկին հանդիպելը ոչ մի տղամարդու հետ առնչություն չի ունեցել։ Եվ ինչ կասեին իմ ընկերուհիները, եթե իմանային, որ ես եղել եմ Պետերի գրկում, իմ սիրտը բաբախել է նրա կրծքի վրա և նրա այտը հպվել է իմ այտին։ Ախ, Աննա, միթե չես ամաչում։ Չէ, ճիշտ ասած, ես դրանում ոչ մի ամոթ բան չեմ տեսնում։ Մենք այստեղ նստած ենք փակի տակ, ամբողջ աշխարից կտրված, սարսափի ու տագնապի մեջ, իսկ ինչու պիտի իրար սիրելով հանդերձ իրարից հեռանանք։ Միթե համբուրն արգելված է նման պայմաններում։ Ինչու սպասենք մինչև մեծանանք, ինչու պիտի անվերջ հարցեր տանք։ Ինձ համար ես եմ պատասխանատու։ Նա երբեք ինձ չի վշտացնի, ինձ ցավ չի պատճառի։ Ինչու ուրեմն չունկնդրեմ սրտիս ձայնը, և ինչու երկուսս էլ չերջանկանանք։ Բայց քիթի, երևի դու զգում ես իմ երկմտությունը, ազնիվ լինել, թե պահել գաղտնիքը։ Ինչ ես կարծում, այդ բոլորը պիտի պատմեմ հայրիկին։ Դու գտնում ես, որ մեր գաղտնիքը կարելի է վստահել մի երրորդ մարդու, չէ՞ որ այդ դեպքում գուցե ինչ-որ բան անդարձ կորչի։ Եվ արդյոք ես կհանգստանամ, եթե պատմեմ։ Պետք է խորհրդակցել նրա հետ։ Այո, ես ուզում եմ նրա հետ շատ բաների մասին խոսել, որովհետև միայն իրար գուրգուրելն ինձ քիչ է։ Միմյանց հայտնել մեր բոլոր մտքերը, ահա իրական վստահությունը, իսկ իրար վստահելու գիտակցությունը երկուսիս էլ ավելի զորեղ կդարձնի։ Աննա Ֆրանկ։